valët e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e Kushtuar Kosovës. Në gjusë në nëruar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazin Koci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Barack Obama dhe Dmitri Medvedev në Pragë kanë nënshkruar marrëveshjen për edukimin e armëve bërthamore. Përmbyset presidenti i Kirgizis pushtetin e merr opozita. Serbia kur nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës, i ka thënë Boris Tadic nën sekretarit amerikan të shtetit James Steinberg, i cili pasdite ka arritur për vizitë në Kosovë. Kuvendi i Kosovës po debaton me tone polemizuese për rastin Kurti. Por këto dhe zhvillime tjera më ofsisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapje të edicionit, presidentët e Shteteve të Bashkuara dhe të Rusisë Barack Obama dhe Dmitri Medvedev në Prag të Çekisë kanë nënshkruar marrëveshjen për edukimin e armëve bërthamore. Ujdia është cilësuar historike. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Si pas marveshjes së nënshkruar, të dy vendet brenda 7 vitesh do të redukojnë rezervat e kokave bërthamore në 1550. Ujdia gjithashtu redukon numrin e bombarduesve dhe raketeve në nga 700 për secilin palë. Marveshja zëvëndëson traktatin për edukimin e armëve strategjike START që ka skaduar në dhjetorin e kaluar. Pas në nënshkrimit të marveshjes, presidenti Amerikan Barack Obama deklaroi:
Today is an important milestone for nuclear security and non-proliferation.
Sot është një ditë themeltare për sigurinë bërthamore dhe marrëdhëniet amerikano-ruse. Përmbushet objektivi ynë i përbashkët për të negociuar marrëveshjen e re të redukimit të armëve strategjike dhe përfshin redukim të rëndësishëm të armëve bërthamore, ka thënë Obama. Marrëveshja është nënshkruar një vit pas zotimit të presidentit amerikan në Pragë që kishte ftuar për një botë të liruar nga armët bërthamore. Obama përkujtoi atë zotim dhe në këtë kontekst tha:
One year ago this week I came here to Prague.
Një vit më parë erdha në Pragë dhe u zotova për ndaljen e zgjerimit të armatimit bërthamor. E kam thënë atëherë dhe e përsëris edhe tash se ky është një synim afatgjat, tha presidenti amerikan Barack Obama. Ndërkaq që presidenti Rusis Dmitri Medvedev me këtë rast ka thënë:
Më получили документ, который в полной мере выдерживает
баланс. Kemi jetësuar dokument që në tërsi ruan balancën e intereseve të Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara. Esenca e kësaj marrëveshje konsiston në faktin se nuk ka fitues dhe të humbur, ka deklaruar Dmitri Medvedev. Presidenti rus megjithatë ka vënë pas se Moska mund të tërhiqet nga kjo marrëveshje nëse Shtetet e Bashkuara ndërtojnë një sistem të mbrojtjes kundër raketore që do të rrezikonte potencialin strategjik bërthamor të Rusisë.
Ne shitajmë i об этом знают наши американские партнёры.
Miqë tanë amerikane dinë se marveshja do tjetë valide dhe efektive vetëm nëse nuk do të ketë elemente të reja cilësore dhe kuantitative të sistemit mbrojtjes kundër raketor që do të rrezikon të forcat strategjike ruse, ka thënë Medvedev. Pavarësisht nga këto deklarime, analizat e para të marveshjes që do të bëhet publike në versionin e plot deri në fund të muajit prill dhe pastaj do të propozohet parlamenteve të dy vendeve për ratifikim, thonë se nuk kemi të bëjmë me revolucion në sferën e çarmatimit. Analistët pohojnë se marveshja ka më shumë rëndësi për politikën se për sigurinë. Eksperti ushtrak Aleksandr Golds thotë se ujdia kërkon redukim minimal të arsenaleve bërthamore të dy palëve.
It's open opportunity to cooperate in many other.
Ajo hap mundësin për bashkëpunim në shumë çështje reale të sigurisë, siç është Afganistani, Irani dhe çështje tjera që mund të tregohen shumë të frytshme për të dy palët, thot Aleksandr Golds. Analisti tjetër ushtarak George Mirsky pohon se kjo marrëveshje do të ndihmojë për të ndalur propagandën anti-amerikane në Moskë.
It will be more difficult now for all those anti-American.
Tashë do të jetë shumë më vështirë për të gjithë anti-amerikanët dhe ata që e urrejnë Amerikën të thonë njerëzve se Shtetet e Bashkuara janë fajtore për çdo gjë, thot analisti Mirsky. Ai shton se në nënshkrim i marrëveshjes do të avancojë marrëdhëniet dypalëshe, por nuk prek balancin e forcës të ndryrimit dypalëve dhe as natyrën e raporteve të ndërsjella. Nga Praga kalojmë në Prishtinë. Para pak qaster, zëvendëssekretari amerikan I shtetit James Steinberg ka përfunduar një takim të përbashkët me presidentin dhe kryeministrin e Kosovës. Pas takimit është mbajtur edhe një konference përbashkët. Në linjë të drejtpërdrejt telefonike kemi korrespondentin ton në Prishtinë Ziad Ingashi, I cili fillimisht do të na njoftojë me thekset e deklaratave të zyrtarit të lartë amerikan dhe udhëheqësve kosovarë. Ziadin?
Po, me lezim, zëvendës sekretari Amerikan I shtetit, James Steinberg, premtoi mbështetjen e vazhdueshme amerikane për Kosovën. Shtetet e bashkuara do të jenë partnere Kosovës në çdo hap drejtar, në skasën diplomati amerikan. Ai ka lavdruar përparimet e arritura në përfshirjen e komunitetit serb në institucione dhe ka përshëndetur formimin e komunave të reja me shumicë serbe. Ndërkaq lidhur me integrimin si pjesë angazhimeve të Prishtinës zyrtare, diplomati amerikan tha se Washingtoni do të mbështesë angazhimet e Kosovës për të integruar në Bashkimin Evropian dhe në procesin e liberalizimit të vizave. Ndërkohë si sfida Steinberg ka veçuar angazhimet në luftimin efikas të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Luftimi këtyre dukurive nuk e dëmton vetëm integrimin dhe investimet e jashtme, por e dëmton të ardhmen e vendit tuaj dhe gjeneratave të ardhme, ka pohuar Steinberg. Në anën tjetër, udhëheqësit kosovar kanë falendëruar edhe njëherë Washingtonin për mbështetjen e vazhdueshme që po jep Kosovës dhe I kanë ftuar investitorët amerikan të investojnë në Kosovë.
Ziadin, cili ishte mesazhi politik I zëvendëssekretarit Steinberg në lidhje me raportet e Kosovës me fqinjet, veçanërisht me Serbinë?
Po, zyrtari lartë amerikan tha se Prishtina dhe Beogradi mund të diskutojnë për shumë çështje pragmatike, pavarësisht dallimeve të mëdha që kanë të dyja vendet në çështjen e pavarësisë së Kosovës. Të dyja vendet kanë interesa të përbashkëta siç janë krimi, luftimi I krimit të organizuar dhe korrupsionit, si dhe vendosja e qarkullimit normal doganor, ka thënë zyrtari amerikan. Steinberg tha po ashtu se ishte I kënaqur nga se kishte dëgjuar edhe këtëherë gatishmërinë e Prishtinës që të diskutohen këto probleme me të gjitha vendet e rajonit, përfshi edhe Serbinë. Sidoqoftë, përveç rëndësisë së vendosjes së këtij dialogu, ai nuk ka dhënë ndonjë afat kohor apo agjendë konkrete që parashet vendosjen e bisedimeve për këto çështje të cilësuara si pragmatike. Lazim.
Falenderoj korrespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emision e vazhdojmë me buletinin e lajmeve që I ka përgatitur Vullnet Poshka.
Beograd. Presidenti I Serbisë Boris Tadić I ka thënë zëvendës sekretarit amerikan të shtetit James Steinberg se Serbia kurrë nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Tadić ka thënë se pavarësia e Kosovës është vija e kuqe të cilën Serbia kurrë nuk do ta kapërcej. Ai ka shtuar se Serbia insiston në zgjidhje kompromisi e cila nënkupton se asnjëra palë nuk është fituese dhe as humbëse. Më herët Steinberg dhe nënkryetari I qeverisë serbe Ivica Dačić kanë biseduar për bashkëpunimin e Serbisë me përfaqësuesit ndërkombëtar në Kosovë, Kforin Unmikun dhe Uleksin. Tiranë, zëvendës kryeministri dhe ministri I jashtëm I Shqipërisë Ilir Meta ka bërë thirrje për dialog institucional mes Kosovës dhe Serbisë për të mirën e qytetarëve. Meta I bëri këto komente pas takimit me koordinatorin e qeverisë së Kosovës për strategjinë e veriut Ulber Hysa. Shprehim mbështetjen e plotë në implementimin e strategjisë së veriut të domosdoshme për forcimin e bashkëjetesës mes shqiptarëve dhe serbëve në shtetin e ri të Kosovës, ka thënë Meta. Hysa ka thënë se strategjia është dëshmi e vullnetit të mirë që qeveria po tregon për integrimin e komunitetit serb në veri dhe një përcaktim për të qenë partnere në zgjidhjen e kësaj çështje bashkë me BN dhe SBA-n. Hysa është pritur edhe nga kryeministri Sali Berisha. Sërish Tiranë, Kosova është para proceseve të mëdha dhe pavarësia e saj është e pakthyeshme, ka thënë kryetaria e Kuvendit të Shqipërisë Josefina Topalli. Në konferencën për shtyp me homologun kosovar Jakup Krasniqi, ajo ka shtuar se pavarësia e Kosovës është fakt I kryer. Besojmë fort se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë nuk do të cënojë sovranitetin e shtetit të Kosovës, tha Topalli. Krasniqi tha se Kosova po konsolidohet çdo ditë më shumë, ndërsa për marrëdhëniet me Shqipërinë, ai tha se ato janë të ngjashme me marrëdhëniet vllazërore. Topalli vlersoi raportet Shqipëri-Kosovë si model unik të bashkëpunimit në rajon. Bishkek, lideri opozitare në Kirgizi, Roza Otunbajeva, tha se ajo e kryeson qeverinë e përkohshme pas largimit të presidentit Kurmanbek Bakijev gjatë razirave të djeshme ku u vran 65 vetë dhe rreth 400 u plagosën. Shtetet e Bashkuara, Rusia, Kombet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Kina u kërkuan palëve të shfaqin përmbajtje. Kreu I OKB-s Ban Ki-moon u shprehi shokuar për humbjen e jetëve të njerëzve. Ndërkohë forcat e udhëhequra nga NATO në Afganistan thanë se fluturimet nga baza ajrore kirgize Manas janë pezulluar pas razirave grave të djeshme të dhunshme, por Isafi tha se pezullimi nuk ka ndikim të madh në operacionet ose në mbështetjen logjistike në Afganistan. Rusia ndërkohë tha se e ka rritur praninë ushtarake në Kirgizi me 150 trupa për të mbrojtur personelin e forcave ajrore dhe familjet e tyre pranë kryeqytetit Bishkek. Më herët kryeministri Putin u ofroi atë që e quajti ndihmë humanitare liderëve të opozitës, të cilët thonë se kanë formuar qeveri të përkohshme. Bagdad, ushtria amerikane tha se dy pjesëtarë të saj janë vrarë në pjesën veriore të Irakut. Në kumtes thuhet se ata ishin vrarë dje, ndërsa emrat e tyre nuk janë shpallur derisa të njoftohen familjet. Sipas Associated Press, me këto vrasje, numri ushtarëve të vrarë të Shteteve të Bashkuara në Irak prej fillimit të luftës në mars 2003 ka arritur në 4390. Denver, Colorado. Administrata e sigurisë së transportit në Shtetet e Bashkuara tha se një udhëtar është arrestuar pasi ka shkaktuar shqetësim në aeroplanin e udhëtarëve nga Washingtoni në Denver. Zyrtarët thanë se incidenti nuk ishte kërstim serioz për sigurinë. Ata thanë se njeriu i përshkruar si diplomat nga Katari mbase ka provuar të pijë duhan në toalet, duke i ngritur shqetësimet se përpiqej të aktivizojë bombën në këpucën e tij. Raportohet se në aeroplan nuk është gjetur eksploziv. Zyrtarët thanë se shqetësimet bën që aeroplani udhëtarëve të përcillej nga aeroplani luftarak F-16. Sarajev, autoritetet në Bosnjë thonë se policia kufitare ka konfiskuar 155 kg kanabis dhe ka arrestuar 7 persona të dyshuar që janë përpjekur ta kontrabandojnë drogën nga Bosnjë nga Malizi. Policët e kanë gjetur drogën gjatë kontrollit të kamionit që nga Shqipëria kalonte nëpër Maltëzi. Arrestimi i dy njerëzve në kamion çoi në arrestimin e 5 të tjerëve në qytetet Tuzla dhe Banja Luka. Aksioni u krye pas hetimit të përbashkët disa mujor nga autoritetet në Bosnjë, Maltëzi, Serbi dhe Sloveni. Paris. Interpoli sot ka alarmuar për serbin e akuzuar për krime lufte Dragan Vasilković, i cili është dukur në Australi. Ndërkohë policia në Australi kërkon Vasilkovićin, i njohur si kapiten Dragan, i cili u zhduk pasi gjykata e lartë australiane javën e kaluar lejoi dorëzimin e tij në Kroaci. Kroacia akuzon Vasilkovićin për involvim në vrasje dhe tortur gjatë luftës për pavarësi nga ish Jugosllavia në periudhën 1991-95. Ndoqet lajmit e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Rasti gjyqësor ndaj liderit televizijës vetëvendosi Albin Kurti ka qenë tem boshte e seancës sot me plenare të kuvendit të Kosovës. Derisa profesuës të partive në pushtet thanë se çështje gjyqësore duhet të trajtohen në një nivel tjetër, ata të partive opozitare hodhën një varg akuzash në drejtim të gjyqësorit kosovar. Nga Prishtina kemi raportin e Dona Pecit.
Kuvendi i Kosovës po vazhdon debatin mbi procesin gjyqësor kundër liderit të televizijës vetëvendosje Albin Kurti. Qysh në fillim të debatit u ngrit çështja se është kuvendi në fakt i thirrur për të debatuar për një çështje të fushës së gjyqësorit. Përfaqësues të partive në opozitë thanë se duhet të respektohet ndarja e pushteteve dhe se kuvendi si organ legjislativ nuk është në gjendje të marrë ndonjë vendim për një proces gjyqësor siç është ai i Kurtit. Gjatë seancës plenare u propozua dhe krijimi i një komisioni ad hoc parlamentar që do të hetonte çështjen lidhur me 10 shkurtin e vitit 2007. Mirpo shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Rambuja thë se kjo çështje është e panevojshme dhe se ajo çka mund të bëjë Kuvendi i Kosovës është që të kërkojë Kombeve të Bashkuara zbardhjen e vrasjes së dy protestuesve dhe plagosjes së 10 të tjerëve 3 vite më parë.
Si sugjerim i fundëm në emër grupit është që ky kuvend dhe ky debat shkojnë në atë frymë që ti sugjerohet OKB-s, nëse mund të bëjë një gjë tillë, që të ndjek ata njerëz që kanë apo gabime që ka shkuar që në krim në Kosovë dhe këtë gjithë ta përmbyllë në sfondin e vetë dhe gjithësësi ti sugjerojmë Zotit Kurti që ti përgjigjet si qytetar i ndërgjeshëm i kësaj republike të re që të shkojnë gjyq dhe të dëshmoj atë që duhet dëshmuar pa fajsinë e ti.
Opozita ndërkaq drejtoj një varg akuzash ndaj sistemit të drejtësisë në Kosovë. Nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmet Isufi tha se krijimi i peticionit me 150.000 nënshkrime për shqyrtimin e rastit Kurti në Kuvendin e Kosovës dëshmon ekzistimin e një varg problemesh që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit në Kosovë.
Rasti Kurti duhet të rishqyrtohet edhe një herë në organet nga cilat është nxjerrë si rast dhe të mos na vinë neve çështjet që janë të gjyqësore në parlamentin e Kosovës.
Një vlerësim të ngjashëm edhe dhe nën kryetari i Aleancës Kosovare Ibrahim Akolli. Ai tha se procesi gjyqësor kundër Albin Kurtit VNP, siç thuhet, përdorimin e standardeve të dyfishta nga gjykatësit ndërkombëtar dhe përdorimin e rasteve të tilla për me të politikës ditore.
E kemi për obligim se kuvend që të kërkojmë nga drejtësia që të zborë në tërësin gjarje tragjike të shkuar. shkurtit 2007 dhe që fajtorët të përballen me drejtsinë.
Në fillim të muajit mars, Këshilli kundër procesit të gjyqësor ndaj Albin Kurtit ja kishte dorëzuar kryetarit të Kuvendit Jakup Kresniqi një peticion me 150.000 nënshkrime kundër procesit gjyqësor ndaj liderit të lëvizjes vetëvendosje. Kryetari i Lëvizjes Demokratike të Dardanis, Nedjat Daci, shprehu bindjen se me kërkesën e këtij këshilli për të nxitur debat në legjislativin kosovar, është synuar që të bëhet një rikapitulim në lidhje me sistemin e drejtësisë në Kosovë. Këtë gjë, sipas Dacit, e kanë për obligim deputetët e Kuvendit të Kosovës.
Nuk është qëllimi i debatit që ne ta shajmë dikënd këtu, po është qëllimi që si institucioni numër 1 në demokraci dhe jemi shtet parlamentar, nuk kemi prezidencial, ta marim përgjegjësinë mbi vetë. Hajde të themi, a ka ndonjë ndryshim mes të 10 shkurtit 2007 dhe sot sa jemi 2010.
Mbi Albin Kurtin rëndojnë akuzat për pjesëmarrje në një turm që ka kryer vepra kriminale, pjesëmarrje në një grup që ka penguar persona zyrtar në kryerjen e punëve zyrtare dhe për thirrje për rezistencë në lidhje me ngjarjet e shkurtit të 2007-s në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Por herë të dytë, institucionet e Kosovës kanë shënuar ditën ndërkombëtare të rombëve. Vetë përfaqësuesit e rombëve kanë kërkuar që vullneti politik të zbërthehet edhe në praktikë. Ndërkombëtarët ndërkaq kanë thënë se Kosova i ka premisat që të bëhet lidere në Evropë për mbrojtjen e të drejtave të rombëve. Kronike korrespondente son në Prishtinë, Albana Isufi.
Në ditën ndërkombëtare të tyre, romët kanë marrë premtimin se kampet në veri të Mitrovicës, të njohura si kampet e turpit për shkak të kontaminimit me plumb, së shpejti do të mbyllen. Premtimi erdhi nga vetë kryeministri Hashim Thaçi në një konferencë të organizuar për nder të 8 prillit që njihet si dita e romëve. Mbyllja e kampeve, të cilat komisionari për të drejtat e njeriut i Këshillit të Evropës Thomas Hammarberg i kishte cilësuar si skandal në mes të Evropës, është një nga shqetësimet kryesore të përfaqësuesve të komunitetit rom. Një nga ata është nënkryetari i Këshillit Konsultativ për Komunitete, Kuitim Paçaku.
Asesi nuk mund të pajtohemi me jetën e romëve tanë të cilët jetojnë në pjesën veriore të Kosovës. Vdesin fëmijët me plumb të tepër ngjak. Sa çdo diskutant, edhe unë do ta them, qëllimisht që unë jam i sigurt, e di që ekziston vullneti politik. Këto dëshirojmë të shndrohet edhe në praksë për zhbërjen e kampeve, jo vetëm në veriun e Mitrovicës, ne kemi edhe disa baraka që në ku jetojnë në Plementin, edhe në fshatra tjera ku jetesa e romëve është në pyetje.
Shefi zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith mendon se veprimet e koordinuara vendore dhe ndërkombëtare do të shënojnë fundin e kampeve në veri.
This will mark an end to the atrocious conditions in the camps for internally displaced persons there.
Kjo do të shënoj fundin e kushteve ekstremisht të këqija në kampet për të zhvendosurit. Komuniteti rom me siguri se do të zhvendoset në mahallën e romëve në jug të Mitrovicës për të jetuar në një mënyrë të dinjitetshme, tha Faith. Ndryshe nga bashkëkombësit e tyre të diskriminuar gjithandej botës dhe në luftë të përhershme për të fituar të drejtat të barabarta, romët e Kosovës duket se janë më me fat. Të paktën për integrimin e tyre në shoqëri, qeveria ka hartuar një strategji që duhet të zbatohet deri në vitin 2015. Ndërsa Koresha e programit për zhvillim të shteteve të bashkuara në Kosovë, Patricia Reader, mendon se Kosova mund të bëhet lideri në Evropë për mbrojtjen e të drejtave të romëve.
I believe that Kosovo can learn from the mistakes of other nations and has an opportunity to be an example for the rest of the world.
Besoj se Kosova mund të mësojë nga gabimet e shteteve tjera dhe ka mundësi që të jetë shembull për pjesën tjetër të botës. Nuk po eksagjeroj. Duke miratuar strategjinë për integrimin e romëve, Republika e Kosovës ju ka bashkuar vendeve tjera evropiane për të adresuar çështjen rome. Si shtet i ri, Kosova ka premtuar që të përmirësoj kushtet dhe të eliminoj diskriminimin e romëve në shoqërinë kosovare, tha Reader. Por a mjafton strategjia? Kujtim Paçaku kujton se jo të gjitha ato që janë shkruar në letër janë zbatuar në praktik.
Punësimi në institucionet e shtetit të ri të Kosovës për momentin ja ka kthyer shpinën romëve. Edukimi arsimor do të jetë ende breng e jon që zotri Osman Osmani sa që i kemi 30 vjet është problem edhe rrezik i madh që bëhet deportimi i romëve me dhunë nga shtetet e perëndimit. Ky do të jetë ndoshta në numër 34.000 sa do të jenë të planifikuar. Por, në momentin kur Kosova balafaqohet me një krizë të gatashme ekonomike.
Në Kosovë vlerësohet se jetojnë rreth 35 deri në 40.000 pjesëtar të komunitetit Roma, Shkali dhe Egjiptas, nga mbi 100.000 sa vlerësohet të kenë qenë para luftës. Shumë nga ata kanë ikur në shtetet perëndimore pas vitit 1999, ndërsa një numër i tyre gjendet i zhvendosur në përkampe në shtetet fqinje. Organizata të shumta për të drejtat e njerëzit kanë alarmuar se niveli i arsimimit në mesin e komunitetit të RAE është shumë i ulët. Kjo edhe ka qenë një nga arsyet që ka shtyrë qeverinë ta miratojë strategjinë për integrimin e këtij komuniteti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Debatet dhe polemikat ndërmjet profesusve të punëtorve dhe zyrtarëve qeveritar lidhur me Këshillin Ekonomik-Social po vazhdojnë edhe pas konstituimit të këtij këshilli. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Nena Drashiç dhe Ali Dragusha nga Konfederata e Sindikatave të Lira të Kosovës thonë se ky këshill po funksionalizohet dhe se dialogu social tashmë ka filluar. Por Xhafer Xhaferi, nënkryetari i BSPK-s, e cila ka refuzuar të marrë pjesë në këshill, thotë se kjo nuk është e vërtetë dhe funksionalizim të këshillit nuk do të ketë as në të ardhmen. Kronike e korespondentit tonë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Nena Drashiç, ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, thotë se Këshilli Ekonomik Social tashmë është konstituar dhe se ai ka filluar punën.
Këshilli ka rolin këshillëdhënës, do thotë duhet të pas një kuptim mes partnerëve brenda kësit, me pas propozime konkrete për qeverinë, çka mundet të bëjë qeveria për interesat e punëtorëve dhe për interesat e ndërmarrja private apo publike.
Por nismën e punës së Këshillit Ekonomik Social ndryshe shikon bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës. Kjo sindikat ka refuzuar të marrë pjesë në këtë këshill për shkak se ajo konsideron se aktualisht është e vetmja partnere që i plotëson kriteret për përfaqësim të punëtorëve në këshill. Xhafer Xhaferi, nën kryetari i BSPK-s, thotë se me gjithë konstituimin e Këshillit Ekonomik Social, ai nuk është funksional.
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale thotë se më në fund po funksionalizohet Këshilli Ekonomik Social, po që nuk është e vërtetë. Funksionalizimi as që do është për asë që do t'jetë në të ashmen, sepse aty nuk e kemi përfaqësuesin e punëtorve dhe thjesht qeveria nuk është interesuar të zhvilloj një dialog të mirëfillt për çka jemi angazhuar dhe cilin e kemi kërkuar vazhdimisht si bashkimi sindikatat pavarur të Kosovës. Faktikisht mund të kryjë një aktivitet, them, por ai nuk mund ta kryjë atë aktivitet për çka edhe është i themeluar.
Ndryshe, zoti Xhaferi nuk ka përjashtuar pjesëmarrjen e BSPK-s në Këshillin Ekonomik Social në rast se, siç ka thënë ai, kjo sindikat përfaqësohet me pesë anëtar, por përfaqësimi i BSPK-s me këtë numër do ta nxjerrë të jashtë Këshillit Konfederatën e Sindikatave të Lira të Kosovës. Ali Dragusha, përfaqësues i kësaj konfederate të sindikatave, kundërshton një gjë të tillë dhe thotë se deklaratat e BSPK-s se në këshill nuk ka përfaqësues të punëtorve janë të paqëndrueshme.
Do ta kemi të qartë se çështja e monopolit edhe monizmit ka përfunduar një herë për gjithmonë. Ndërsa nga ana tjetër është çështja e shprehjes së demokracisë edhe vullnetit të subjekteve që a dëshirojnë të kyçen në një organizëm apo jo. Ne mendojmë se do të funksionojë gjithsesi për arsyeën se aty kemi 9 subjekte juridike dhe 8 janë të vullnetit të marrin pjesë edhe ta fuqizojnë këtë organ, e po ashtu kemi 15 anëtar prej të cilëve do janë të vullnetit të marrin pjesë 12, edhe unë nuk besoj që ka ku në një vend demokratik që për shkak të tre pjesëmarrëse do të bojkotohet edhe mos ketë sukses.
Ndërkësh ministri Drashiç thotë se me gjithë faktin se prania e BSPK-s në Këshillin Ekonomik Social është e dëshirueshme, mungesa e saj nuk e pengon këshillin që të zhvillojë aktivitetin.
Teknikisht këshilli mundet me funksionu me 8 anëtar e KES, por ne preferojmë që t'i kemi të gjitha ta partnerët brenda KES-it.
Sidoqoftë, ministri Rashiç dhe zoti Dragusha kanë thënë se partnerët në Këshillin Ekonomik Social janë orientuar drejt pikave të caktuara për të cilat do të zhvillohet dialogu. Fillimisht, sipas tyre do të shqyrtohen çështje pagave minimale dhe çështje fuqizimit të ligjit të punës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Ora e saktë është 16:24 minuta. Pason një kronikën nga Shkupi. Liderët e partive parlamentare në Maqedoni kanë diskutuar pa arritur asnjë kompromis mes tyre për reformat në gjyqësi, për cilat kërkohen ndryshime kushtetuese me 2/3 e votave në parlament. Partitë shqiptare në qeveri dhe opozitë kanë kërkuar që gjykatësit në gjykatën kushtetuese vendimet të marrin sipas parimit të Badinterit. Kronika Zerjeta Hajru Jahjagës.
Lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, në takimin e liderëve ka kërkuar që në reformat e gjyqësorit të përfshihet dhe dispozita ligjore me të cilin gjykatësit në gjykatën kushtetuese të gjitha vendimet të marrin me parimin e Badinterit. Ahmeti tha se këto kërkesa i ka parashtruar me shkrim për të cilat është rënë dakord që të shqyrtohen nga grupet punuese që do të formohen brenda kohës.
Të gjitha ne që mendojmë që janë në të mirë të ndryshimeve të kushtetuese, ne kemi paraqitur me shkrim. Nëse mund të afrohen qëndrimet, do të ishte mirë. Shpresoj që partitë politike do të ndikojnë që grupet e ekspertëve të harmonizojnë gjë.
Ndërkohë lideri i opozitës shqiptare, Imer Selmani, ka kërkuar që dhe zgjedhja e përbërjes qeveritare të bëhet me votim të dyfisht, si dhe ligji për buxhetin të votohet po me parimin e Badinterit. Selmani tha se në ndryshimet kushtetuese duhet të përfshihet dhe përdorimi i gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare në vend, që sipas tij kjo e drejtë është e cunguar.
Mendimet që morëm për propozimin tonë ishin se këto propozime e çojnë shtetin në një shtet binacional dhe se rënd do të mund të pranohen nga qeveria ose nga kryeministri Gruevski. Mirë po, nga ana tjetër u mund të them se sqarimet tona pikrisht janë në drejtim të ngritjes së ndjenjes se ky shtet është shtet i barabartë edhe për shqiptarët, për maqedonasit edhe për gjithë besitë etnike të tjera dhe nuk lejohet majorizimi i shumicës ndaj pakicës.
Por këto kërkesa nuk janë mbështetur nga kryetari i VMRO DPMNE-s, një herë dhe kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski.
Nje takvi të paranja nema da možemo da gi prihvatimo. I to ako kažemo jasno i otvoreno.
Po që se këto kërkesa të parashtruara nga Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Demokracia e Re kushtezojnë ndryshimet kushtetuese, atëherë ne nuk do të insistojmë në to, ka deklaruar kryeministri Gruevski duke nënvizuar se brenda një muaji do të dihet saktë sa do të ketë ose jo ndryshime kushtetuese. Ndërkaq ndryshimet që janë iniciuar nga VMRO-DPMNE, kryetari i kësaj partie, një herë dhe kryeministri i Maqedonisë, ka theksuar se janë të lidhura me reformat e sistemit gjyqësor si segment kryesor i shoqërisë dhe të njëjtat janë me interes të gjithë qytetarëve të Maqedonisë për një sistem gjyqësor plotësisht të pavarur. Me kërkesa konkrete ka dalë dhe Partia Maqedonase në opozitë, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, e cila ka kërkuar që veprat penale gjatë privatizimit, pavarësisht nga afati kohor, të mos konsiderohen si të vjetëruara.
Ja iskoristiv ova prilika da go prezentirame i predlogot o strana Socialdemokratskiu Sojus.
Çdo individ, kushdo që të jetë që ka shkelur ligjet dhe ka marrë pjesë në mënyrë kriminale në privatizime, duhet të përballet para përgjegjësisë. Besoj se ky propozim do të gjejë mbështetje nga shumica parlamentare, ka deklaruar lideri i LSDM-s Branko Crvenkovski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Barack Obama dhe Dmitri Medvedev në Prag kanë nënshkruar marrëveshjen për redukimin e armëve bërthamore. Përmbyset presidenti i Kirgjizis pushtetin e merë opozita. Serbia kur nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës, i ka thënë Boris Tadić nën sekretarit amerikan të shtetit James Steinberg, i cili pas dite ka arritur për vizit në Kosovë. Kuvendi i Kosovës debatoi me tone polemizuese për rastin Kurti. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Megazin Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elçani. Nga Praga ju uroj një ditë mbarë. Ju dëgjofshim.